Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji još 110 novozaraženih, 3 osobe preminule. U BiH 15 novozaraženih, 2 osobe preminule. U Hrvatskoj 87 novih slučajeva nakon gotovo 11 mjeseci bez preminulih. Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici stigli su u Potočare. Otvoren arhiv Memorijalnog centra Srebrenica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 5 osoba zbog organizovanog kriminala i sprječavanja otkrivanja i dokazivanja stradanja Dženana Memića. Američki zvaničnici treba da gledaju svoje poslove sa Crnom Gorom, a da se manje brinu o stvarima između Kine i Crne Gore saopštili su iz ambasade Kine u Crnoj Gori u reagovanju pod naslovom izjava kineske ambasade na neodgovorne primjedbe visokog američkog zvaničnika o saradnji između Kine i Crne Gore. Vlade Grčke i Sjeverne Makedonije potpisale u Atini dogovor za izgradnju gasovoda između ove dvije države. Olimpijska baklja stigla u Tokio. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Saopćenje dolazi nakon što su početni podaci pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitijela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dvije doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa. Međutim, dvije vodeće američke agencije rekle su da Amerikancima još uvijek ne trebaju takozvani pojačivači, te dodali da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne. A u nastavku emisije možete čuti: otvoren arhiv Memorijalnog centra Srebrenica Potočar. Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra, duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi Memorijalnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici na Bošnjacima povrnja u julu 1995. godine počinjen genocid.
Kako će sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom koji stupa na snagu 10. jula uticati na odnose Beograda i Evropske unije? O tome Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike kaže.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji, znači sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu.
Najznačajnija ličnost u Crnoj Gori je Njegoš, a od ličnosti koje su bile akteri Drugog svjetskog rata najveću ocjenu dobio je Josip Broz Tito. Pokazalo istraživanje agencije Damar o historijskim događajima i njihovim vrijednostima iz juna ove godine. Slušamo historičara Miloša Vukanovića.
Josip Broz Tito je dobio ocjenu prosječnosti od 1 do 5, 3,99. Ako sam dobro shvatio kolegu Vuka, to je jedna od najvećih ocjena koja je ikad u javnom mijenju u Crnoj Gori data i veća ocjena nego koji je ikad ličnost i savremeni istorija Crne Gore dobila.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tabuti sa posmrtnim ostacima 19 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici stigle su u Potočare, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop ubijenih u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u julu 1995. godine. Prethodno se kolona sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava zaustavila nekoliko puta, između ostalog i ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su im građani odali počast. Pratila Aida Đugum.
Na 26. godišnjicu genocida u Srebrenici bit će ukopano 19 identificiranih žrtava. Tabuti s njihovim posmrtnim ostacima iz visočkog preduzeća Gradska groblja bit će dovezeni do Potočara, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kao i svake godine, na putu do Potočara kolona sa posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava zaustavila se nekoliko puta. Između ostalog i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu su im građani Sarajeva odali počast. Među okupljenima je bio i Mumin Omerović. koji kao istoričar svake godine obilazi mjesta stradanja Bošnjaka.
Suze poteku kada se Srebrenica radi oko ispraćanja. To su mladi ljudi koji strijeljani, ubijani.
Da isprati tužnu kolonu s tabutima nije izostavila ni Sarajka, 76-godišnja Ajša Dević.
Ja svake godine dođem, ja nisam 5 dana izašla iz kuće, sad sam izašla, jer to je jedino što možda da ispratim. Danas je trebalo da svi, da ovo bude zakrčeno sve. Ja sam maksu se izašla i to je jedino što mogu da im dam počet.
Među okupljenima su bili BH političari, članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, te potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović. Član predsjedništva Šefik Džaferović pozvao je tužilaštvo BiH da procesuira sve koji su činili zločine, te da ne smije ostati nekažnjen niko ko je učestvovao u jedinom genocidu u Europi nakon Drugog svjetskog rata.
Do sudnjega dana sjećat ćemo se i odavat ćemo poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. To radi cijeli civilizirani svijet i svaki puta ćemo pozivati one koji to još uvijek nisu učinili da konačno krenu putem kojim ide cijeli civilizirani svijet. Ovo je velika bol, velika tuga. Porodicama žrtava genocida i žrtvama genocida se mora odavati poštovanje i to treba da radi cijeli svijet. Žao mi je što u Bosni i Hercegovini danas još uvijek nismo na tom nivou. Mislim na političke, vjerske, kulturne, intelektualne elite srpskog naroda iz Republike Srpske i mislim na iste te elite srpskog naroda iz Republike Srbije.
Među 19 žrtava koji će 11. jula biti sahranjeni su tijela dvojice maloljetnika. Najmlađa žrtva je Azmir Osmanović koji je imao 16 godina kada je ubijen, te 17-godišnji Fikret Kiverić. Ove godine će biti ukopana i jedna žena, Zilha Delić, koja je imala 24 godine, a najstarija žrtva koja će biti klanjana dženaza je Husein Kurbašić, koji u vrijeme genocida imao 63 godine. Snage Vojske Republike Srpske su tokom genocida u Srebrenici u zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda u julu 95. godine ubile oko 8000 muškaraca i dječaka. Za te zločine do sada je osuđeno 47 osoba na više od 700 godina zatvora, a među njima su Radovan Karadžić, prvi predsjednik BiH entiteta Republika Srpska, te kao glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Istraživači memorijalnog centra već godinu dana rade na prikupljanju dokumenata iz arhive Haškog tribunala, ali i onih koje posjeduju porodice žrtava genocida. Azir Osmanović, kustos u muzeju memorijalnom centru Srebrenica za Radio Slobodna Evropa, govori o ovom i drugim projektima memorijalnog centra. Priču donosi Marija Arnautović.
Azir Osmanović, magister historije, radi kao kustos u memorijalnom centru u Potočarima. Svakodnevno posjetiocima muzeja govori o strahotama kroz koje su Srebreničani prošli ne samo 11. jula, već i godinama ranije u enklavi koja je 3 ratne godine bez osnovnih životnih uslova bila odsječena od ostatka svijeta. Kao 13-godišnji dječak preživio je 11. juli 1995. godine. Njegov 16-godišnji brat nije ubijen je dok je spas tražio bježeći preko šume. Azir duže od godinu dana radi na prikupljanju predmeta koji su pripadali ubijenim Srebreničanima, koji su nakon što je Vojska Republike Srpske zauzela taj grad na istoku Bosne i Hercegovine, spas tražili bježeći preko šume ka Tuzli.
Idemo na značajne lokacije kuda se kretala kolona Marša smrti ili mjesta poništa u kojima su se ljudi krili. I mjesecima posle genocida u Srebrenici, pa tu pronalazimo neke predmete i donosimo našu muzejsku zbirku.
Prikupljeni predmeti bit će predstavljeni na izložbi 20. septembra na godišnjicu osnivanja Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Prikupljena su i video svjedočanstva preživjelih žrtava genocida, njih oko 220, koja će naći svoje mjesto u arhivu Memorijalnog centra u Potočarima. Azir Osmanović i grupa mladih istraživača Memorijalnog centra pokušavaju da dođu u posjed svih dokumenata koji su povezani sa genocidom u Srebrenici.
Tako da smo mjesecima radili na tome da prikupimo što više arhive koja je korištena u Haškom tribunalu u procesima vezanim za genocid u Srebrenici. Konstantno pozivamo porodice ljude koji su preživjeli genocid u Srebrenici, koji imaju nešto od dokumenata ili papira ili koji su važni historijski i koji bi trebali biti pohranjeni u arhivu da nam dostave, tako da radimo i na tom planu.
U arhivu će, kako kaže, biti smještena sva relevantna dokumentacija koja je važna za genocid u Srebrenici, a planiraju da uspostave saradnju sa svim institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina.
Značajan je iz tog razloga što svi oni koji sumnjaju u tu priču da je u Srebrenici bio genocid, koji još nisu raščistili sami sa sobom, što će moći evo i oni pristupiti arhivi memorijalnog centra u Potočarima i činjenicama će moći doći do istine, a istina je da je u Srebrenici nad Bošnjacima pobunjena u julu 1995. godine počinjen genocid.
Arhiv memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sada ima dokumentaciju koja je u digitalnoj verziji. Uposlenici memorijalnog centra godinu dana su radili na prikupljanju i digitaliziranju tih materijala. Dio dokumenata vezanih za genocid u Srebrenici donirale su i porodice žrtava, a na prikupljanju arhivske građe se konstantno radi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Susret sa ministricom vanjskih poslova BiH Biserom Turković, a potom i članovima predsjedništva BiH doduše bez Milorada Dodika, obilježili su drugi dan posjete potpredsjednika vlade Crne Gore Dritana Abazovića BiH. Tokom susreta u ministarstvu vanjskih poslova bilo je riječi o ekonomskoj saradnji, infrastrukturi, obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici, ali i pitanju izgradnje hidroelektrane Buk Bijelan, projektu koji, kako je rečeno, baca sjenu na odnose BiH, Crne Gore i Srbije. Posjetu pratio Edip Bajrović.
Zadovoljni smo što Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju otvorenih pitanja, ali imaju šansu i obavezu povećati ekonomsku saradnju. Istaknuto je nakon sastanka ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković i crnogorske delegacije koju je predvodio potpredsjednik vlade Dritan Abazović. Kao jedan od ključnih problema istaknut je projekat izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, koji su u Foči nedavno izvanično pokrenuli Republika Srbija i BiH Entitet Republika Srpska. U pitanje spor gradnje vrlo brzo su se, kaže Turković, uključile i međunarodne institucije.
Ovaj projekat je, kao što znate, nanio jednu sjenu na odnose Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore. Posebno nakon što se u cijeli slučaj uključio UNESCO, koji je tražio očitovanje bosansko-hercegovačkih institucija.
Iz UNESCO su početkom juna pozvali BiH na poštivanje međunarodne konvencije te da ne poduzima bilo kakve mjere koje bi mogle ugroziti kulturno ili prirodno nasljeđe u državama potpisnicama konvencije. Abazović se nada da će, kako kaže, kroz dijalog i zdravorazumski pristup pronaći način za rješenje situacije.
Znate da Crna Gora ima izraženu ekološku komponentu, da je i ustavom određena kao ekološka država i samim tim mora da vodi računa o zaštiti naročito nacionalnih parkova, ali vjerujem da će na kraju ipak i ta situacija biti prevaziđena na način koji neće dovesti, da tako kažem, do većih problema na relaciji između Sarajeva i Podgorice.
Ranije je potvrđeno da će potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović 11. jula prisustvovati komemoraciji dženaze žrtvama genocida u Srebrenici. On je ponovio kako je njegova odluka da dođe u Potočare nema veze s nedavno usvojenom rezolucijom niti s razvojem političkih događaja u posljednjih dva mjeseca u Crnoj Gori.
U momentu kad sam sticajem okolnosti postao potpredsjednik vlade, znao sam da ću doći u Potočare kao političar, kao građanin, kao državnik, potpuno svejedno, tako da ne bih povezivao ovaj dolazak sa onim što je bio sticajem okolnosti razvoj političkih događaja u Crnoj Gori.
Ministrica Bisera Turković je izjavila kako cijeni odluku da i predstavnici vlade Crne Gore i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prisustvuju obilježavanju 26. godišnjice genocida u Srebrenici.
Vjerujem da će doći vrijeme kada će i preostale zemlje regije pokazati spremnost da se na temeljima istine i pravde gradi zajednička budućnost. Sve do tada suočavat ćemo se sa izazovima revizionizma, radikalizma i nacionalizma.
Kao prioritet za bolju ekonomsku saradnju i razvoj zajedničkih projekata istaknuta je rekonstrukcija puta Sarajevo-Podgorica, pogotovo na relaciji Hum-Šćepan polje na granici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. A Bazović je kazao da Crnogoru i BiH zanimaju projekti i otvaranje novih tržišta, te pozvao građane BiH da ove sezone posjete Crnogorsko primorje. Potpredsjednik crnogorske vlade je nakon sastanka s ministricom Turković imao i zajednički sastanak s članovima predsjedništva BiH Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem. Uz Abazovića delegaciju Crne Gore čine i ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović, direktor uprave za dijasporu Sejid Hadžić i savjetnica premijera za manjine Majida Gorčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ukoliko Srbija želi u Evropsku uniju, moraće da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom, poručili su iz Brisela za Radio Slobodna Evropa. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije stupa na snagu u subotu 10. jula i podrazumiva bescarinski uvoz i izvoz robe iz Srbije u Rusiju, Kazahstan, Bjelorusiju, Jermeniju i Kirgistan. Detaljnije u priči Mile Đurđević i Peđe Uroševića.
Sporazum Srbije sa Evroazijskom unijom, čiji formalni prioritet je članstvo u Evropskoj uniji, stupa na snagu 10. jula. Do trenutka pristupanja Evropskoj uniji Srbija mora da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa portparol Evropske unije Peter Stano. Kako je rekla Jagoda Lazarević, pomoćnica ministarke trgovine, Srbija ne planira da se odrekne svojih tradicionalnih partnera do momenta kada bude postala članica Evropske unije.
Onog momenta kada obnovimo članstvo donosi benefite, ali i obaveze. Mi onda idemo da pratimo pravila igre. Do tog momenta Srbija je suverena država, apsolutno slobodna da pregovara sa kime želi. A pritom je Evropska komisija bila upoznata, znači tokom trajanja naših pregovora.
Za ruska preduzeća sporazum omogućava proširivanje asortimana robe na srpsko tržište, navodi Aleksandar Lesin, zamenik trgovinskog predstavništva Ruske federacije u Srbiji.
I pogotovo to je veoma bitno i korisno zbog toga što zadnjih meseci imamo visoku aktivnost ruskih izvoznih preduzeća.
Na konferenciji za novinare koju su organizovali u Ministarstvu trgovine Srbije kako bi objasnili potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom, Vladimir Arsić iz kompanije Vino Župa iz Aleksandrovca u centralnoj Srbiji objašnjava šta ova firma izvozi u Rusiju i šta smatra da su nove mogućnosti koje otvara ovaj sporazum.
Pitanje su vina, voćna vina, također izvozimo i zamrznuto voće, koncentrate, kaše. Postoji potencijal kada su marmelade u pitanju, pa i voćne rakije.
Prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, u 2020. godini ukupna robna razmjena Srbije sa pet država članica Evroazijske unije, koja podrazumeva ukupan izvoz i uvoz, činila je oko 6% razmjene Srbije sa svetom. A politički analitičar Dragomir Anđelković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je potpisivanje sporazuma sa Evroazijskom unijom korisno za Srbiju.
U geopolitičkoj igri, globalnoj, svakako to je još jedan element na tom tasu koji stvari okreće u našu korist. Jer ne treba zaboraviti da Evropska unija je nama dala režim bezvizni onog momenta kad smo unapredili odnose s Rusijom. Srbija strateški opredeljena za članstvo Evropske unije, ali mnogo ozbiljnije će nas shvatati kada imamo razvijene odnose i sa drugima.
Pa ipak, kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike, potpisivanje ovog sporazuma nije u duhu pristupnog procesa Evropskoj uniji.
Potpisivanjem ovog sporazuma Srbija nije bliža Evropskoj uniji. Znači, i sigurno neće biti dočekano sa aplauzom u Briselu ili u onim državama članicama koji imaju loše odnose sa Rusijom.
Kako dodaje Subotić, potpisivanje sporazuma će uticati na to da Evropska unija posmatra Srbiju kao aktera koji i dalje balansira, koji se nije u potpunosti prepustio evropskoj perspektivi.
Mi smo potpisivanjem ovog sporazuma svakako manje kredibilan partner nego što smo to do juče bili, jer ipak ova ekonomska saradnja se sa Rusijom ne odigrava kao izolovana stvar, već se odigrava u trenutku kada Srbija nastavlja da ima vojne vežbe sa državama poput Belorusije i Rusije.
Od svih država Evroazijske unije, Srbija je u 2020. godini najveću trgovinsku razmjenu ostvarila sa Ruskom federacijom 2,4 milijarde dolara, dok je ukupna vrednost robe za izvoz na tržište Evropske unije bila 10 puta veća, 28,1 milijarde dolara. Evropska unija je i u 2020. godini bila najveći spoljnotrgovinski partner Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska nije uspjela sa planom da do ljeta sa dvije doze vakciniše pola odraslog stanovništva. Po ocjeni, vlastiti uzrok je u snažnoj antivakserskoj propagandi i građanima koji kalkuliraju i oklijevaju, čemu se može doskočiti dodatnom edukacijom. Poznavatelji kažu kako Hrvatska nije imala vakcine kada su brojke oboljelih bile najviše i kada je interes bio najveći. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska nije uspjela u ostvarivanju cilja da do kraja lipnja cijepi pola odraslog stanovništva. Prema najnovim podacima, jednom dozom cijepljeno je 45,65% odraslih, a sa dvije doze 36,71%. Najbolja je Međimurska županija, gdje je s prvom dozom cijepljeno nešto preko 50% odraslog stanovništva, a tri dalmatinske županije, Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska, na začelju su po uspješnosti cijepljenja u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Vili Beroš kazuje na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kako je više uzroka ovako niskoj procijepljenosti.
Imate vrlo aktivan antivaserski pokret. Nadalje, neki kalkuliraju sa vremenom cijepljenja, što je izrazito loše. Računaju da s obzirom na ljetno vrijeme, toplo vrijeme, virus se manje širi, težina kliničke slike nije velika, pa misle da će se cijepiti na jesen. Što je pogrešno, jer cijepljenjem sada mi spašavamo jesen.
Hrvatska, osim lokalno i simbolički besplatnom ulaznicom za koncert, kazališnu predstavu ili toplice, nije pribjegla financijskom nagrađivanju onih koji su se odlučili cijepiti. Mediji špekuliraju o mogućnosti da se zakonski propiše da je obavezno cijepljenje na COVID-19, što još nijedna zemlja na svijetu nije napravila. Ni ta mogućnost nije isključena, ali za sada o tome ne razmišljamo, kazao je ministar Beroš.
Postoji određeni dio ljudi koji se ne žele cijepiti, što je njihovo pravo, međutim isto tako postoji i brojni koji još uvijek promišljaju. Stoga u zdravstvenom sustavu počinjemo sa određenim edukacijama na jedan neposredniji način odgovora na eventualna pitanja koje muče neke ljude o štetnosti cijepljenja, o nuspojavama, o prednostima, o svemu ostalom.
Novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško, koja dugo prati zdravstvo, kaže kako je glavni razlog niske procijepljenosti u Hrvatskoj činjenica da su u prva tri mjeseca ove godine, kada je korona tresla Hrvatskom, količine dostupnog cjepiva bile katastrofalno male.
Htjeli mi to priznati ili ne, visoke brojke te tjeraju na zaštitu. Niske brojke ti kažu lako ćemo, ja ću to sutra, prek sutra, na jesen. Izgubili smo najvažniji dio koji se zove strah od COVID-a. U trenutku kad smo mi dobili puno cjepiva, COVID je počeo padati. I kako je COVID padao, tako je padalo i cijepljenje, ne?
Kolegica Jureško podržava najavu vlade da se nađe način da se isplata poticaja poslodavcima u korona krizi ubuduće veže uz postotak procijepljenosti njihovih zaposlenika, kao i odluku ministra Beroša da će se ubuduće u Ministarstvo zdravstva moći ući samo sa potvrdom o cijepljenju, preboljenju bolesti ili brzim antigenskim testom. Međutim, ona ne podržava Beroševu najavu da će troškove brzog testiranja snositi ministarstvo, dakle od novca građana iz proračuna.
On mi ako imaju zdravstvenih problema zbog kojih se ne mogu cijepiti, ok. Ali oni koji se ne žele cijepiti, zašto bismo mi njima plaćali? Neka zaposlenici koji se ne žele cijepiti, nek se svaki drugi dan čačkaju nos i testiraju se. Ali o svom računu. Pa da vidimo da li će im 1500 kuna mjesečno biti jednostavno dati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora svoju budućnost treba da gradi na temeljima antifašizma i da bude građanska i sekularna država, smatra većina crnogorskih građana koji su učestvovali u istraživanju o historijskim događajima i vrijednostima koje je sprovela agencija Damar. Građani smatraju da je Petar II. Petrović Njegoš najznačajnija ličnost za historiju Crne Gore, a da je Josip Broz Tito najznačajnija figura iz perioda Drugog svjetskog rata. Detalje iz istraživanja prenosi Predrag Tomović.
Istoričar Miloš Vukanović istakao je da je formalno obrazovanje uticalo najviše na formiranje stavova crnogorskih građana, a da suštinska pitanja koliko znaju o istorijskim događajima pokazuju da veliki broj njih to ne zna. Također, ističe Vukanović, građani sumnjaju ono što su o istorijskim događajima učili tokom školovanja.
Samo 21% smatra da u potpunosti je tačno ono što su učili u školi, dok 58,5% kaže da djelić. Znači, opet imamo izazivanje te male, konstantne kritičke svijesti, ali da kažemo i sumnje u to što se uči. Znači, kao što vidimo, 58, 60% kaže prihvatamo to što učimo, ali sa određenom rezervom. Na to trebamo da dodamo i preko više od 10% koji se apsolutno ne slaže s time što su učili u školama. Iz ovoga suštinski mi vidimo odakle te jake kontroverze u našoj istoriji, svatonjašnjoj istoriji.
Istraživanje agencije Damar pokazalo je da se crnogorski građani o istorijskim događajima najviše informišu iz medija, uglavnom televizije i na društvenim mrežama, a tek onda iz udžbenika i stručne literature. 2/3 građana smatra da temelji crnogorske budućnosti treba da budu antifašistički, kao i da Crna Gora treba da bude građanska i sekularna država. Vuk Čađanović iz agencije Damar.
Vidjeli smo i kroz istraživanje da postoji određen procenat građana, rekli smo da je to otprilike 1/5, koja i dalje baštini one vrijednosti koje nisu antifašističke, ali ono, barem po mom shvatanju stvari i iz ugla konzumenta medija, stiče se samo utisak da je njih više nego što zapravo jeste, upravo zbog njihovog narativa i, ajde da kažemo, prilično agresivne kampanje putem društvenih medija. Mislim da se više stvara privid njihove veličine u odnosu na ono što je stvarno stanje na terenu i što je stvarno opredjeljenje građana Crne Gore.
6 od 10 anketiranih građana smatraju da vjerske zajednice ne treba da učestvuju u donošenju važnih društvenih odluka. Preko polovine crnogorskih građana smatra da četnički pokret nije antifašistički, a gotovo 2/3 ili 58% protiv je podizanja spomenika četnicima. Istoričar Miloš Vukanović.
To se itekako vidi da 57,1% smatra da su partizani ili narodnooslobodilačka borba bili jedina priznata saveznička strana, 1/4 građana Dneksna, dok tek nešto preko 11% smatra da su to četnici, a 5% su to bili zelenaši.
Najznačajnija ličnost za istoriju Crne Gore je Petar II. Petrović Njegoš, pokazalo je istraživanje, a da je tako misli 25% ispitanika. Kralj Nikola je na drugom mjestu, a Petar I. Petrović Njegoš na trećem. Rangirane su i ličnosti koje su bile akteri Drugog svjetskog rata, a od njih najveću pozitivnu ocjenu dobio je Josip Broz Tito. Istoričar Miloš Vukanović.
Josip Broz Tito je dobio prosječnost od 1 do 5, 3,99. Ako sam dobro shvatio kolegu Vuka, to je jedna od najvećih ocjena koja je ikad u javnom mijenju u Crnoj Gori data i veća ocjena nego koju je ikad ličnost i savremena istorija Crne Gore dobila i koji su trenutno, i od ličnosti koji su trenutno aktivni na crnogorskoj političkoj javnoj sceni.
Poslije Tita, najpopularnija ličnost iz Drugog svjetskog rata je narodni heroj Ljubo Čupić. Na trećem mjestu je prva ambasadorka Crne Gore Stana Tomašević, na petom Krsto Zrnov Popović, vođa crnogorskog nacionalističkog pokreta iz tog perioda. Na dnu skale nalaze se četnički lideri Draža Mihajlović i Pavle Đurišić. Trećina ispitanika smatra da je 13. julski ustanak bio komunistički, da je opšte narodni, misli 38% ispitanika, a čak 21% njih ne zna, što je, kako su ocijenili Vukanović i Čađanović, veoma zabrinjavajuće. Istraživanje je rađeno od 3. do 10. juna na uzorku od 1007 građana. Obuhvaćeni su stari od 15 godina i više, a istraživanje je sprovedeno povodom 80 godina od 13. julskog ustanka u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.